Njerin nga vëllezëritet e lumës Nën Tereze në Kosovë, mjeku i përkushtuar i Urti Gani Demolli, në moshën 65 vjeçare ndroi jetë pas një sëmundje të shkurtë, por të rëndë dhe u varros në Prishtinë. Ai ishte themelues i shërbimit shëndetësor të shoqatës bamirëse humanitare Nëna Tereze në vitet 90-ta, vite këto më të vështirat ku Kosova ishte pushtuar gjithandej nga forcat serbe dhe populli hiqte zi të ulirit në të gjitha aspektet e jetës, përfshirë edhe bukën e gojës. Shoqata Nëna Tereze ishte shëndruar në sofër të madhe dhe kujdesej për mbijetesën e pjesës dërmuese të popullit, jo vetëm me bukë, por edhe me shkollim, edukim e tjerë. Me pas anë kënd Kosovës u hapen edhe mbi 100 ambulanca shëndetësore, ku doktor Gani Demolli me afro 2000 mjek, infermiere, punëtor të tjerë, të frymzuar nga shembullit e lumës Nën Tereze, shërbyen voluntarisht. Në 97 u hap edhe materniteti në Prishtinë, ku lindën 13.000 foshnja, ku disa vajzave prindrit u avun emrin Gonxhe, në shenjë respekti për Nën Terezën. Bashkëpunëtori doktor Gani Demollit në ndarjen e fundit me të Palok Berishaj është shprehur se atyre nënave të fëmijëve që kanë lindur në atë maternitet do t'u bjerë në mend dhe do të ndjejnë dhimbje për doktor Ganiun, sepse siç tha, në tërësi shërbimi shëndetësor i shoqatës Nëna Terezë aso kohë ishte shpresa e vetme për popullatën e Kosovës, përfshirë edhe luftëtarët e lirisë gjatë periudhës së luftës. Ndërsa bashkëpunëtori tjetër Eshref Berisha ka thënë, citojmë: "Dihet se Nëna Tereze është sinonim i humanitetit në botë, por Gani Demolli, me këtë inspirim të kthyer në vepër, është bërë sinonim i humanitetit në Kosovë." Doktor Gani Demolli për punën humanitare tek këtij shërbimi shëndetësor shkroi dy libra me përkushtim të madh me tituj: "Një luftë ndryshe që e promovoi vitin më parë" dhe "Bijtë e nënës", e cila ishte paraparte promovohej me 22 mars tek këtij viti, por që vdekja ja pamundsoi një gjë të tillë. Nga libra që i la mjeku Demolli, brezat e ardhshëm mbetet të mësojnë më shumë për punën e këtij shërbimi unikat shëndetësor dhe të shoqatës bëmirëse humanitare Nëna Tereze, e cila ishte shpresa dhe drita e vetme në kohën më të errët të Kosovës.